Bosnijas un Hercegovinas sastāvā esošās Serbu republikas parlaments 10. decembrī nobalsoja par valstiskā veidojuma izstāšanos no Bosnijas armijas drošības dienestiem nodokļu sistēmas un tieslietu sistēmas. Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka Serbu republikas mērķis ir panākt pilnīgu autonomiju no valsts centrālajām institūcijām.
Mi povlačimo saglasnost za Oružane snage Bosne i Hercegovine.
Mēs anulējam savu līdzdalību Bosnijas un Hercegovinas kopīgajos bruņotajos spēkos. Tuvākā pusgada laikā mēs mēģināsim saprast, vai, ņemot vērā mūsu pozīciju, ir iespēja izveidot jaunu bruņoto spēku struktūru, vai arī izvēlēsimies kādu no sekojošajām iespējām. Veidot Serbu republikas armiju vai arī iesniegt likuma projektu par visas Bosnijas demilitarizāciju.
Dodika plāni ir pretrunā ar 1995. Gadā parakstīto Deitonas miera līgumu, kas izbeidza 3,5 gadus ilgušo asiņaino Bosnijas karu un līdz šim ir nodrošinājis relatīvu mieru serbu, horvātu un musulmaņu apdzīvotajā valstī. Vienošanās rezultātā valsti sadalīja divās etniski nošķirtās daļās – musulmaņu un horvātu pārvaldītajā Bosnijas un Hercegovinas federācijā un serbu kontrolētajā Serbu republikā. Katram no šiem valstiskajiem veidojumiem ir savs karoks, prezidents, premjerministrs un valdība, parlaments, policija un tiesas, kā arī plašas autonomijas tiesības. Abas autonomās valsts daļas saista vāja centrālā valdība, kas atrodas galvaspilsētā Sarajevā. Tās galvenais elements ir prezidentālā padome, kurā ir pārstāvētas trīs lielākās etniskās grupas. Katrs padomes loceklis rotācijas kārtībā ieņem valsts prezidenta amatu 8 mēnešus. Deitonas miera līguma izpildi uzrauga ANO augstais pārstāvis, kam ir plašas pilnvaras. Bosnijas serbu politiskie līderi jūlijā paziņoja, ka boikotēs valsts centrālo institūciju darbu pēc tam, kad toreizējais ANO augstais pārstāvis Valentīns Incko izsludināja vairākus likumus, kas aizliedz genocīda un kara noziegumu noliegumu, kā arī par šādiem noziegumiem notiesātu personu glorifikāciju. Likumu mērķis ir ierobežot Bosnijas serbu politisko vadītāju centienus apšaubīt 1995. Gadā Bosnijas serba karaspēka īstenoto 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšanu Srebrenicas ciematā. Bosnijas serbu īstenotais boikots ir paralizējis centrālās valdības darbu, bet paziņojumi par Serbu republikas izstāšanos no vairākām institūcijām daudzos ir izraisījuši bažas par Bosnijas un Hercegovinas iespējamo sadalīšanos. Vairāki analītiķi ir norādījuši, ka tā nevarētu notikt bez asins izliešanas, ņemot vērā Dodika nodomus izveidot Serbu republikas bruņotos spēkus un viņa brīdinājumus par serbu gatavību ar spēku padzīt reģionā dislocētās Bosnijas un Hercegovinas armijas vienības. Dodiks arī apgalvo, ka vajadzības gadījumā militāru palīdzību varētu sniegt Serbija un Krievija. Krīze Bosnijā un Hercegovinā ir izdevīga Dodika spēcīgākajam sabiedrotajam, Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Kremlis nevēlas pieļaut, lai šī valsts un Rietumbalkānu reģions kopumā tuvinātos Eiropas Savienībai un NATO. Politikas analītiķis Reufs Bairovičs uzskata, ka politiskā krīze Bosnijā un Hercegovinā ir cieši saistīta ar Krievijas karaspēka savilkšanu pie Ukrainas robežas un Baltkrievijas īstenoto hibrīda agresiju pret Poliju, Lietuvu un Latviju.
It is no secret that the source of Mr. Dodik's strength is Mr. Putin.
Nav nekāds noslēpums, ka Dodika kunga spēka avots ir Putina kungs. Krievija ļoti vēlas palīdzēt Bosnijas serbu līderiem izraisīt pēc iespējas dziļāku krīzi reģionā. Labākais veids, kā risināt šo krīzi, ir nosūtīt vairāk ārvalstu karavīru uz Bosniju. Vienalga, vai tie būtu britu vai amerikāņu karavīri vai kontinentālās Eiropas valstu karavīri. Tas būtu signāls Dodikam un Putinam, ka Deitonas miera līgums joprojām ir spēkā esošs, un ka viņi to nevar pārkāpt, nerēķinoties ar sekām.
Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstis, Lielbritānija, Francija un Vācija ir nosodījušas Serbu republikas likumdevēju uzsākto procesu reģiona aiziešanai no Bosnijas un Hercegovinas centrālajām institūcijām. Rietumvalstis brīdina, ka tas var destabilizēt situāciju visā Rietumbalkānu reģionā. ASV ir noteikušas ieceļošanas aizliegumu Dodikam, bet amerikāņu un Eiropas Savienības amatpersonas ir piedraudējušas ar jaunām sankcijām, ja Serbu republika mēģinās atšķelties no Bosnijas un Hercegovinas. Dodiks ir paziņojis, ka sankciju un Eiropas Savienības finansējuma apturēšanas gadījumā viņš varētu saņemt palīdzību no Krievijas un Ķīnas. Situācijas noregulēšanā iesaistījusies arī Turcija, kas mēģina nostiprināt ietekmi Rietumbalkānos. Sarajevu šonedēļ apmeklēja Turcijas aizsardzības ministrs Hulusi Akars. Viņš paziņoja, ka Turcija ir gatava uzņemties vidutāja lomu sarunās starp Serbu Republiku un Bosnijas un Hercegovinas centrālo valdību. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.